cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u organizaciji Humanitarne organizacije Kosovsko pomoravlje i Kluba društvenih odnosa održana je humanitarna tribina na temu Sila se moja u nemoći pokazuje radi prikupljanja sredstava za četvrtu ljetnju školu Kosovsko pomoravlje namijenjenu djeci koja žive u selima i gradovima na Svetom Srpskom Kosovu i Metohiji. Protojerej Stavrofor Milorad Golijan i gospoda Dalibor Daničić i Mirko Mitrović govorili su iskreno i nadahnuto o vjeri, porodici, izdržljivosti i hrišćanskoj ljubavi. Tokom večeri prikupljeno je 1000 evra za organizaciju četvrte ljetnje škole Kosovsko pomoravlje koja djeci sa Svete Srpske zemlje, Kosova i Metohije omogućava dane druženja, učenja, igre, boravka u prirodi i upoznavanja svog duhovnog i kulturnog nasljeđa.
Časni oci, dragi posetioci, pomaže Bog, dobar dan i dobrodošli na... Dobrodošli na tribinu Sila se moja u nemoći pokazuje, koju organizuje humanitarna organizacija Kosovsko pomoravlje uz pomoć naših domaćina Kluba društvenih odnosa sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Na početku želim da se zahvalim našim dragim učesnicima, ocu Protu Miloradu Golijanu, Daliboru Daničiću, osnivaču zajednice Ultra Trkač Srbija i Mirku Mitroviću, osnivaču zajednice Prvi put s ocem, kao i našim domaćinama klubu društvenih odnosa. Volela bih da za početak obrazložim naziv tribine Sila se moja u nemoći pokazuje. Naša organizacija dolazi sa Kosova i Metohije, odakle se najčešće čuju teške reči, loše vesti, žaljenja i uzdasi, a ipak sam naš život divan je i blagosloven na mnogo načina. Pre svega, blagoslovom svih svetih kosovskih mučenika koji je neprekidno prisutan i daje nam snage i volje i radosti u svakom novom danu, onda i blizina nekih od najvećih i najlepših naših svetinja koje su, reklo bi se, na svakom koraku i u svakom pogledu i možda na kraju svakog našeg sokaka i najzad blagoslov zemlje naših predaka na kojoj živeti znači osjećati istoriju, kontinuitet, vekovnu snagu svog naroda i veru da će predački pravoslavni duh nadživeti i oživeti iznova i iznova u našoj deci uprkos svim današnjim problemima i iskušenjima. I čini mi se kada tako pogledamo na mesto gde živimo i na ljude koje imamo oko sebe, na crkvu i zajednicu ipak imamo mnogo i za to što imamo moramo se truditi i činiti dobro. S tom mišlju vođeni radimo sve što radimo u okviru humanitarne organizacije Kosovsko pomoravlje i nadamo se da je to u slavu Boga i na korist narodu. Verujemo da čovjek sve svoje nemoći i nedostatke kada ih postane svestan mora pretvoriti u pokret ka Bogu, ka dobrom, i da ne smemo dozvoliti očajanje i kukanje, ma koliko bilo teško. Zato smo se i okupili večeras sa ljudima koji su svoje nemoći i rane slili u Hristovu ranu i iz nje dobili novu snagu za dobro. Da zajedno, rečima ljubavi, isceljujemo i ohrabrujemo jedni druge i mislima i molitvom budemo jedni sa drugima i da ono što je nama dato, pružimo. Mi smo 2019. godine osnovali humanitarnu organizaciju kako bismo materijalno pomagali porodice na Kosovu i Metohiji. I brzo smo shvatili da je materijalna pomoć tek mali korak da se nečiji život promeni na bolje i da pravo davanje traži mnogo više. Da traži naše vreme, našu prisutnost, da traži da se upoznamo i razgovaramo i da postanemo bliski svojih ljudi, kako se to u našem narodu kaže. Tek tada humanitarna priča zaista može da postane ljudska. Tako je iz naših razgovora sa roditeljima, poseta porodicama, mestima, školama, vrtićima, nastao i program letnje škole za decu sa Kosova i Metohije, za koji večeras prikupljamo priloge, ali i naš program stipendiranja učenika i studenata, kao i košarkaški klub Kosovsko pomorje. Da ne bih mnogo dužila sa informativnim delom, to sve možete pronaći na sajtu humanitarne organizacije Kosovo Pomoravlje, kosovopomoravlje.org. A pre nego što zvanično otvorim večerašnji razgovor, pozvala bih vas da se svi uključite i da budete slobodni da postavljate pitanja našim govornicima, pa i meni, ako ja mogu da odgovorim neko pitanje, odnosno ako vas nešto interesuje u našem radu, kako bi ovo bio jedan živ i spontani, duše koristan razgovor, a ne, kako je to otac Frota rekao, samo mnogo priče. Tako da, sada oče blagoslovite i ja vas molim da samo pozdravite naše prisutne, a onda možemo početi sa pitanjem.
Hvala na pozivu i hvala na poverenju da večeras ovde budem s vama i govorim ovome narodu ovde na pravnom fakultetu. Vezan sam za pravni fakultet davno, još dok sam imao učenik vida, govorio sam ovde. Bio je veliki portret Radomira Lukića, koji je bio izuzetan profesor prava, a pravo vas dole na Kosovu negde je zakopano i zatrpano i nema ga. Nema ni prava, a nema ni pravde. Pa je moja unuka koja je završila ovde pravni fakultet kazala mi da u amfiteatru broj 5 nema više tamo portreta Radomira Lukića. Izgleda treba ga skloniti. Pa pozdravljam i dugogodišnjeg dekana Filozofskog fakulteta, mog školskog druga Voju Jelića, sa kojim se srećem na ovim tribinama u Beogradu, na Topčideru i ovde. I reče mi gospodin koji je ovde s moje strane da ima dosta omladine u ovoj sali i to je dobro. Omladina, naš srpski narod ima dobru omladinu. To čujem kad se ide po inostranstvu iz oblasti matematike, muzike, filozofije, donose nagrade. Kažu da školstvo pod Bolonjskom konvencijom nije dobro i dva engleska fakulteta i Oxford i Cambridge se pobunili protiv toga, a mi smo narod ilegalaca. I naša omladina i naša pamet, Bog se ti zna kako i od koga crpi razum i pamet da znaju šta treba i kako treba. I to je dobro. Uz to bi vezao i dolazak pojasna Presvete Bogorodice i gotovo milion ljudi koji se poklonio. Znači, duhovnosti ima i duhovnost na Kosovu jedini je spas našeg srpskog naroda. Duhovnost uopšte u civilizacijskim merilima je spas čovečanstva. Bez duhovnosti sve će završiti u apokalipsi. Neće ga biti. Jer ljudi puni nagona za moć. Oni nemaju ljubavi, to je čista dijalektika. Ako si previše spreman da imaš veliku moć, nema u tebi ljubavi. Ako imaš erost, ako imaš ljubavi, onda nagon za moć bledi i nestaje. A kako i po filmu, i poeziji, i prozi, nagon za moć je prejak. Jedino tu prisutno Božije i Božih svetaca može da promeni situaciju da u zemlji Srbiji ljubav bude ta koja će nositi sve na svojim plećima. Nagon za moć, mržnja, zavis, svađe, od toga niko neće imati nikakve koristi. Govorio sam svakog Vidovdana negde. I uvek sam isticao, a sad će Vidovdan, da Lazar je izašao na polje Kosovo ne zato što je mrzio Turke, Murata i Bajazita, nego zato što je mnogo volio Srbiju. Znači, to treba postaviti pravilno, tronoža sa tri noge, u ime Svete Trojice, da znamo da se borimo za svoje, a ne da mrzimo drugo. Da imamo ljubavi i da nas ljubav veže i s Bogom i jedno s drugim. Bez ljubavi među nama nema Boga, bez ljubavi ne postojimo ni mi među sobom. Pa eto, vi ste tražili da kažem pozdrav, a izgleda da ja ne umijem pozdravljati, nego profesionalna deformacija me uhvati, pa ajde udi, eto nek ste živi.
Oče, pošto ste vi počeli Kosovom, a moj plan je bio malo drugačiji, a mislim da ste vi ipak napravili bolje redosled pitanja, neka prvo pitanje bude to: šta bi današnjem čoveku koji radi od 9 do 5 trebalo da predstavlja kosovski zavet i kosovske pesme?
Pa, uradio sam, zahvaljujući jednoj novinarki s kojom sam uradio novu antologiju epske poezije, pa je onda sin Strahinja, Protaj Sočina, me prisilio da uz tu epsku poeziju uradim jedan traktat. I ispalo je da te naše epske pesme, da nije Poštujem Vuka Karadžića i Dobro je što je sakranje sa Dostojevom kraj ulaza u Sabornu crkvu, o tome sam pričao sa ovde prisutnim dekanom Vojom Jelićem, njih dvojica, ali Vuk nije razumeo šta radi, kao ni Jernej Kopitar. Mislili su da sa govornim srpskim jezikom, govedarskim i sa epskom poezijom da će nas odvojiti od drugih Slovena. Grdo se prevarili, nisu shvatili šta su radili. Evo vam samo nekoliko podataka što sam opisao. Šahmana je najveći iranski ep, u kome Rustam i Suhrav, otac ubija sina. U epu Edipu, sin ubija oca. Pogledajte kako je epski pevač uradio na Kosovu polju, gdje treba deliti carstvo. Dolaze protu po Ponedeljku, on ih šalje normalno Marku Kraljeviću, majka je Evrosima govori: nemoj sine ogrešiti duše, bolje ti izgubiti glavu nego ogrešiti dušu. I on dolazi na polje Kosovo. Zašto je Kosovo centar Srbije? Pa tu se dele carstvo. I tu su otac Marka Kraljevića Vukašin, tu je Uglješa, tu je Gojko, tu je i nejak Juroš, sin cara Dušana, i svi očekuju na kome će Marko kada da je carstvo. E, Marko kaže da je na Urušu carstvo, Vukašin trže mač da pogubi sina. Znači, iranski je otac ubija sina, grčki je sin ubija oca. Šta se ovde dešava? Vidi kakvi smo mi ljudi Srbi, zato kritikujem i Getea i Vuka Karadžića. Ma neće Marko Kraljević, koji bi jedinim udarcem saterao crnu zemlju tog žuru Vukašina, on beži od svoga oca. Ne da krvavi ruče od svoga oca, beži oko crkve i nešto mu kaže: beži u crkvu Kraljeviću Marko. I on beže u crkvu i udara po portalu crkve Vukaši svojim mačem i prosu se krv. To sam govorio negde. Ne može se posjeći anđeo, je li u Kur'anu, svetoj knjizi muslimana, kad se spore Iblis, pali anđeo i Allah, Iblis kaže: napadat ćemo ti čoveka, njega si stvorio od krvi, a nama si dao samo vatru, plamen, i zato ćemo biti vazda neprijatelji. Čija je krv? Vazda, jedino spasonosna krv je krv Hristova, Zato, gotovo za svijedotamani, volim restovati ove stikove, gotovo za svijedotamani do u Srije, u to župno mjesto, tu dolaze Srijemci govari, tu dolazi đače samouče i govori đače samouče, ruke dajte da se ne varate, da služimo Božju liturgiju, da molimo Boga po zakonu. I zbog Božje liturgije obnavlja se svet, tako kaže epska pesma. Dok na Kosovu bude prave liturgije, dok vi se budete pričešćivali, a o snazi pričešća, ako mi budeš postavila pitanje, nešto bi morao da progovorim, jer je to, to je ono što nedostaje našem srpskom narodu. Ne da ne posti, poste, ne da ne idu u crkvu, idu, ne da se pričešćuju, pričešćuju se. Znaju li koristi Srbi sveto pričešće? E, to ne znaju. E o to bi volio da progovorim kad budete vi, gospođo Marija, našli za shodno da me o tome pitate. Ali vam kažem, vama podosti Srbija, držite se liturgije, idite u crkvu i propasti nećete. Čim čovjek da se zakoni, tako mi objasnije ti oči. Ajde dalje.
Smo dalje sa pitanjima za vas ili ste malo odmorili? Ja bih da nastavimo ako možete, pošto smo već kod najvažnijeg pitanja, to je sveto pričešće, a ne znam da li sam ja dobro formulisala svoje pitanje koje se na to odnosilo, zato što često govorite da treba probuditi duhovnog čovjeka u nama i na liturgiji i pričešćem i postom, molitvom, uopšte životom u crkvi, pa eto ako možete da nam objasnite kako to uraditi i šta je uopšte duhovni čovjek u nama.
Ja se izvinjavam ovim ljudima što sede ovde, mislim da je s moje strane jako veliki bezobrazluk da samo ja govorim, a majte, nema veze. Nek me kritikuju kasnije, ajde, e idemo ovako. Kaže Nikodimu Hristos, zaista ti zaista kaže, ako se neko ne rodi od ozgo, neće vidjeti carstva Božije. Jedna od najmlađih nauka, svi se njome diče i misle da je znaju, a to je nauka u hvoju. To je psihologija. Neka sam čitao knjige Snaga podsvijesti. Vidite šta se desilo sa Adamom i Evom. Kad su okrenuli leđa Bogu, umro je duhovni unutrašnji čovjek, jer je Bog trojstvo i čovjek je trebao da bude trojstvo, znači telo, duša i um, on je umu je umro u raju. Tada je mali anđeo zatvorio svest za natresno i zato Carl Gustav Jung kaže tako zvano natresno, znači čovjek u to ne veruje i ne zna šta je to, iako mu Filimon govori i objašnjava, on to ne prihvata. Jedini Nikolaj Berđajev, on je imao snage i hrabrosti da kaže Dzeržinskom u Čehi šta misli o Hristu, pod uticajem Dostojevskoga, kao i naš Justin Popović, koji je pod uticajem Dostojevskoga, rekao sam u Valjevu u svoje vreme, rekao sam, šta je Bog, Justin Popović je učio od jednog grešnika, kakav je Dostojevski, a šta je čovjek učio od jednog svetog oca, kakav je Sveti Makarije egipatski pustinja. E vidite, znači, treba otvoriti našu dušu za viši svet. Kako? Drugačije se ne može otvoriti nego kad se čovjek pričesti. U hlebu, vinu, vodi, koji vam daje sveštenik ispred oltara, nalazi se Duh Sveti. On je jedino u snazi da otvori našu svest za viši svet. On je jedino u snazi da razmakne vremena, da razruši te pregrade, da vremena pomakne levo i desno kao oblak i da dovede našu svest na Golgotu, da je dovede u ono vreme Velikog petka kad Hristos strada na krstu izvan Jerusalimskog zida. I da mu pokaže liturgijski duhovni čovjek našoj duši. Eno vidi one rane na nogama Hristovim, jer nije Marija Magdalena besmisleno i bez veze uljem oprala noge Hristove. Trebalo je kroz te mirišljive rane da uđe naše zlo u krv Hristovu, jer je Satana na svakoj krvi na zemlji dobio vlast. Nema ribe, ptice, životinje čovjeka koji nije smrtan, jer nam je krv smrtna. Jedina besmrtna krv je bila Hristova. Nije dozvolio Logos da kroz kupčanu vrpcu Majke Božije uđe smrt u njega. On je bio besmrtan. E sad, kroz ranu njegovu na nogama njegovim, naše zlo ulazi u krv njegovu da bi je popunio. A oni koji su bili u Jerusalimu na Tavoru znaju da je kompletan Bog bio skriven u čovjeku Hristu. Kompletan Bog. Nije se vidio sem na Tavoru na preobraženje, kad se pojavili trojici apostola. E sad, Bog se povlači iz krvi svoje da bi pustio Satani da uđe u krv njegovu i da Hristova krv bude smrtna. Ali, samo je dopustio Bog da ono što nas muči siđe s nas i uđe u krv Hristovu. Šta nas sad muči? Nas sviju muči budućnost. I ja bih vas zamolio, kad se pričestite, kad poverujete i pustite da kroz vašu krv prostruji Bog, Logos, hleb i vino i voda, kad vam otvori svest, kad dođete dušom na Golgotu i vidite ranu Hristovu, ništa ne dajte da ide tamo nego vaša budućnost. Ona je nepoznata. U njoj đavo radi posao za svima nama. To vam iz dugogodišnjeg iskustva znam. Najopasnije je kad ja budućnost kreiram po sebi. To je znala i induska filozofija, pa je ispričala čitavu priču o Maji, što je pomenuti kao Gustav Jung rekao da žena ima anima, a muškarac animu, a žena animusa. Znači, naša budućnost i vas i svog srpskog naroda treba da ide u krv Hristovu da bi se oslobodili to što nam priprema pali anđeo i da bi imali Duha Svetog u našoj budućnosti koji će nas pravilno voditi da ne zalutamo u glupostima, u ludostima, nego da zaista budemo spašeni. Zaista, u ime, što bi rekao Jovan Bogoslov Troje, što sledoči na nebu, Otac, Logos i Sveti Duh, Troje što sledoči na zemlji, Duh, voda i krv, ono troje na nebu je jedno i ovo troje na zemlji jedno. Ovo malo i kratko, da ne bi mnogo o tome pričao, rekao da se uzaludno pričešivati ako ništa ne doživimo od liturgijskog dara koji nam je dao. Hvala vam, oprosti mi Bože ako nisam to sve izrekao koliko je trebalo, a zašto Bog da pa će biti.
Vremena Otcu da odmori, naš drugi učesnik večerašnjeg razgovora je Mirko Mitrović, čovjek koji je pokrenuo jedinstvenu priču prvi put s Otcem i zaista radi nevjerovatnu stvar, a to je da tera očeve da uzimaju decu, da ih čuvaju bez majki i to je za jedan stvarno veliki aplauz. Mirko, hvala vam što ste večeras ovdje. Eto, nekoliko reči da pozdravite naše posetioce, a i odmah bih voljela da postavim i prvo pitanje. Pošto se naša večerašnja tema glasi Sila se moja u nemoći pokazuje, govorili ste kako ste vi imali nedostatak očinske figure u detinjstvu i da ste možda i zbog toga pokrenuli sve ovo što radite u okviru zajednice prvi put sa Otcem. Pa eto, posle vašeg predstavljanja, ako biste mogli da nam ispričate o tome kako je došlo do toga i da nas podsjetite na vaš odlazak na Hilandar i ulogu zajednice u svemu tome.
Hvala puno na pozivu. moja prva reakcija kada ste me pozvali i rekli s kim ću da pričam, bilo je, šta ja da pričam, među ovom dvojicom sjajnim govornika, jer ja to mogu to nešto da provucam malo o svom iskustvu i o tome šta se tu izdešavalo, eto, i da prenesem svoj utisak i svoje neke zaključke. Mi svi imamo, kao ljudi, neke praznine, neke nedostatke i te praznine rešavamo na dva načina. Jedan način je da ih pokrijemo, zakrpimo, tako što ćemo biti jaki, tako što ćemo biti nedodirljivi, tvrdi ili duhoviti, zabavni i tako dalje. Znači sve ono što bi nam omogućilo samo da ne pogledamo u tu prazninu, u to mesto koje je bolno. Drugi način je da pogledamo i da vidimo, ok, ovde nešto ne valja i da vidimo da li možemo nešto tu da uradimo. I mene je očinstvo dovelo na tu stazu. Ja sam, kad sam postao otac, imao sam razne u početku, da kažem, uvide, neke svoje nedostatke. Najveći element tu je bio nedostatak nekih instrukcija, nedostatak stena, jel kad trebate da radite neki posao, mnogo ovo znači da ste nekoga videli kako se taj posao radi. O kom god poslu da govorimo, da li ste sveštenik, trener, inženjer, automehaničar, bilo šta. Znači, trebate da gledate nekog da biste taj posao posle posla radili, jel tako? Jer to se očaje kod vas, to je vaša funkcija. Ja sam imao tu situaciju da to nisam imao i onda sad više stvari se tu izdešavalo, od kojih je taj pomenuti odlazak na Hilandar bio možda najupečatljiviji, da se kod mene osveste neke stvari. I 2010. godine, znači u maju je to bilo, to je sad 17 godina od toga, sin i ja, Svetozar, 4,5 godine je tada imao i sa kumom idemo na Hilandar. I sad to je iskustvo koje je za mene bilo duboko transformativno, objasniću zašto, iz više razloga, jer ja sam do tad bio na Hilandaru desetak puta već i tamo stekao neka poznanstva, neke navike, idem kod oca Nikanora u podrum, malo popijem vinca, pa onda pričam sa Jefremom i sa Josifom, pa sa Dositejem, tako da stekao sam neki krug poznanstava, tako da svaki moj raniji odlazak na Hilandar je imao neku rutinu i neke bogosluženja i malo poslušanje i tako dalje. I dođe taj sad odlazak sa sinom, prvi put sa sinom. Mama nas opremi, ovo je jako bitna reč, mama nam je spakovala torbu sa lešom i drugu torbu sa grickalicama. I krenemo tamo i ja sam se, oni prvi dva dana, sam se osjećao kao ona kugla kada udari one kegle i sve se raspadne. Tako se raspao moja rutina i sve ono što sam ja do tad sebi tamo stvorio kao neku lepu rutinu i lepo osjećanje. Znači ja sam bio toliko nervozan tih prvih par dana, jer niti sam se vidio sa ljudima, niti sam ugrabio sam nekoga možda 5 minuta, sad u sistem sam popričao, umjesto toga morao sam da se penje na pristup u Savio 3 puta dnevno, pa odatle gađamo neke zamišljene neprijatelje, Turke, Nemce, NATO pakta, sudno što je bilo. Pa onda smo morali da šetamo do mora, pa se penjemo na 50 kralje Milutina, pa tamo bilo neko magarence, umrlo, pa se već ono i 3-4 godine sasušilo, pa gledamo kako to, pa onda se vraćamo nazad. I tako da, znači sve ono što nije bila moja volja, nego je bila volja nekog drugog za koga sam ja bio odgovoran. I zaista prvi par dana je bilo to za mene, koji to tad nije bio, nisam uponosio svesti u tu odgovornost očinstva, šta to znači, ok, odgovoran si, šta, da nekog nahraniš i da odeneš i da se malo poigraš s njim, ali, ali to što sam tamo doživio me potpuno promenilo. Posle, tako kad sam imao tu tako zvanu katarzu, kako kažu, mi smo se ono i združili i bolje upoznali i ono, mogli smo da hoćemo treći put da moramo, ajmo, ne moramo da večeramo, ma nema veze, sve može, ono, obrstimo neku trešnju tamo u boratku, nije bitno. Mislim, sve to u tom transformativnom duhu, sve to bilo toliko bolje i toliko nemerljivo sa onim pre, jer je našlo neki smisao. Znači, moj najvažniji uvid tu je bio da to prihvatanje odgovornosti donosi svu tu punoću i lepotu i energiju i sve ono što mi je ranije nedostajalo. Znači, ono, ranije sam odgovorno shvatao, ok, odgovoran sam, moram nekog da nahranim, moram da idem na posao, da razbačim 10 sati da bi nahranio ovo ono, ali nije to odgovorno, znači, punoća odgovornosti je u ljubavi i stati za ono za koga si tu. I odatle se trpi energija, znači, to nije ono što troši ni energiju ni vreme. I onda, bukvalno sam se vratio promenjeno odatle, znači, ono, nije mi bilo više ni teško da, mislim, radio sam ja i sve te stvari pre, ono, budim se u subotu jutru koji budim na pecanje, pa slažemo nego, pa šta ja znam, mislim. Ali sad sam počeo, zaista da uživam u svim tim stvarima. A Svetozar isto se vratio, ono, znači, bukvalno, kad se vratio kod njima 8 godina, znači, pričao sa ljudima, gledi u oči, znači, zaista smo obojice osetili to neko, da kažem, prosvetljenje. Vratili smo se, mislim, nedelju dana je trajao taj put, jel? On u torku sa Gricko, ali smo vratili netaknutu, znači on tamo nije tražio, jer sve to bilo toliko ono, ja nisam teo da nudim. On drugu torku sa Vešom isto smo vratili skoro netaknutu. I mama imala tu komentare, mi smo lajkovali komentare. I posle mesec dana smo napravili prvi kamper. Zaista sam vidio to što nedostaje, to ne možemo da nadoknadimo razgovorom i pričom, nego moramo da se izmestimo i da živimo na drugačiji način, makar na ta dva dana.
Hvala vam, Mirko, na ovom lepom odgovoru. Ja bih samo, eto, htela još jedno pitanje da dodam za vas. Pošto vi često na vašim kampovima radite neke, rekla bi se, jednostavne stvari, ali većinu toga smo danas nekako i zaboravili. Prenosite kamenje, kopate rupe, šta god je potrebno tu, toj zajednici, toj okolini gde se nađete i deca u tome učestvuju i gledaju vas očeve kako vi to radite. I sad je moje pitanje, zašto je važno da jedno dete vidi oca da radi, da se umori, da padne, da ustane, da pogreši, a ne samo da za njega on predstavlja nekog ko donosi novac u kuću i da on ne zna nikako to on radi?
Pa važno je zato što je u većini slučajeva danas otac nekako sveden na funkciju. Bukvalno to što ste rekli, sveden na funkciju bankomata ili vozača ili eto, ponekad i vikne i to je to. Znači, a dete ne vaspitava funkcija, dete vaspitava odnos. Zato nam treba realan čovjek koji stoji nogama na zemlju, a na zemlji, a ono, umom, u najboljem slučaju na nebesima, to je neko rekao, ne mogu da se sad ko, znači, realan čovjek, i taj realan čovjek, on će biti i nemoćan, jel, to je tema o kojoj razgovaramo, znači bit će i nemoćan nekad. Znači umeće da kaže i teško mi je, i izvini, i sve ostalo. Znači, eto, mi smo se potrudili da na neki način osmislimo prostor gde može da dete vidi svog tatu i kako radi, i kako rešava neke probleme, i neke konflikte možda. A to su sve realne situacije, znači to mu sve treba za život, jer život kasnije kad dete krenu u život neće sve biti u ono kao u Hollywood filmu. Život će biti realno, ajmo mi da ga spremimo za tu realnost, tako da kad tata ono sad ode i donese drva za sve druge, znači dete uči o zajednici. Kad tata, ne znam, uzme da opere onaj kazan jer je pasulj dao zagoreo, dete uči da, da nije sramota raditi i uprljati se. Znači to su sve neke stvari koje, koje detetu trebaju kasnije, kasnije za život, a koje u današnjem ono, potrošačko-estradnom korporativnom kontekstu ne može da vidi. Znači nekako nas ova, ova stvarnost ovoga sveta tera da, 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 da ono, nalačimo neke maske i da, da glumimo ovo ili ono, glumimo neke uspešne ljude, glumimo neke nedodirljive i tako, znači velike ljude, a to deci ne treba, deci trebaju obični, obični ljudi koji su tu na kraju dana, eto, ostanu kući.
Naš treći govornik za večeras, Dalibor Daničić, osnivač zajednice Ultra Trkač Srbije i kanala Građansko novinarstvo, koji svi sa velikom pažnjom i ljubavlju volimo da gledamo. Dalibore, dobroveče, hvala vam što ste tu. Volela bih kratko da eto, vi pozdravite naše sve prisutne, a da opet promenimo raspored nekih pitanja koje sam planirala i da se nadovežemo malo i na jedan i na drugi govor koji smo do sada čuli. S obzirom na to da ste vi porodično i da kažem kroz sve ovo što radite vezani za, za Kosovo i Metohiju, da eto nam kažete šta za vas i za zajednicu ljudi koju okupljate znači Kosovo i Kosovski zavet i da li vas pokreće na neki način u svemu ovom što radite.
Hvala puno. S obzirom da prvo to svuda pominjem kao duhovnog dedu, tako da neću nija kratko i neću pozdravljati, nego ću da počnem da pričam pa gde je stignu. Što se kaže, od najboljih sam učio. Hvala prve svega na prepoznavanju. Hvala na trpljenju, hvala na strpljenju. Eto ti, ono, valjda, ono, kao i u Evanđelju, kako se Marta brinula, tako si ti nešto brinula. Pa ko će to doći, pa da li će doći, pa da li ljudima daleko pravni fakultet, pa da li mi je vruće, pa da li su svi stavili pelene, pa ode ti predaleko sa tim nekim brigama. A to sam nedavno govorio i to se tiče zajednice, to se uči u zajednici. I ja često kroz ovo građansko novinarstvo, mislim svaki put, jedno od ključnih tih pitanja jeste pitanje sreće ili radosti. I tu se projavljaju na ovakvim mestima. Sreća je uslovna. Sreća je uslovna, sreća zavisi od uslova. Znači, da li radi klima, ako ne radi klima, nismo srećni, jedno čekamo da završe ova trojica, da se teramo svi odavde. Znači, to nema veze s mozgom. Jedino radost ne traži uslova. Znači, možda budeš radostan, zato što si došao, da se ne obaziraš, što si se oznojio, što ćeš možda zaudarati, jer svakako, opet, ovo što je Prota pričao, nasledili smo taj zadah smrtnosti od praroditelja. A da smo željni, da smo željni, da smo gladni samo neba, sad protačiti, oprostit će, meni često zanimaju, mada vi blagoslovite da ja tručkam u mikrofon, eto kako ti pričaš, nemaš mantiju, pa ja ne služim da liturgiju, ja pričam ono što ja želim da pričam. Nisam ulazio u oltar, niti me interesuje tu sferu da zailazim, ali ovo me interesuje, ovo me boli, ovo hoću kažem. Malo, ovo što je Prota govorio, pa mi dozvolimo se pljune na ovaj narod, pa mi smo stoka, mi smo ovakvi, mi smo onakvi, pa ovde treba zavesti red, pa pogotovo i pobegusti i Prota u inostranstvo, pa se vrate ovi gastosi, pa kaže Srbina treba samo po džepu i motkom, to njega dovodi u red i to je da vas muka uhvati. I onda vidite, dođe Bogorodica i sve nas dovede u red. Milion ljudi stoji 7-8 sati u savršenom redu, u savršenoj tišini, u savršenoj radosti, bez obzira da li je vruće, da li nije vruće, da li plače nekog dete, kad si jeo, nisi jeo i ti vidiš da jedino što dovodi u red čoveka koji je već uređen, jer da nije uređen, ne bi imao potrebu da ide da celiva pojas, nego bi sedeo u kući i slušao kontra priče o pojasu, da ne ulazim sad u to, znači, ovaj narod je žedan blagodati Duha Svetoga, zato što ga u potencijalu ima već u sebi. Tako i ovo, tu smo pravili veliku radost. Ne sreću, veliku radost, radost trpljenja, radost trpljenja, radost da pitaš milion puta kogod prođe, pita pa da li vi sa malom decom možda prođete, pa ne želimo da prođemo. Želimo da stojimo, želimo projavimo strpljenje, želimo projavimo tu ljubav. A to opet izlazi, nismo mi pali s duda. taj autošovinizam i ta priča o nama je su opet iz te jugoslovenštine i toga dakle smo izašli. Prvo su nas postali ono što je ostalo, što nisu stigli zakvaljuju, stavili su nas u zajedničku državu. E onda su rekli da smo mi, zato što smo kromanjonci, krivi i da nas treba izbaciti iz te zajedničke države. Da je sva krivnja opet na nama. I mi kao neki ono, ne znam, neki perice mali idemo i valjda smo prihvatili to, pa mi smo krivi, eto od nas nema gori. Iskreno, nisam za nasilje, ali treba udarati svakom šamar ko kaže da nema od nas gori. Jer nema nepoti, neko je prolio krv, nema pedalj ove zemlje da neko nije dao krv za slobodu, da ti slobodno možeš da pljuješ po toj krvi. Ne možeš evo sad ovdje da krenemo po Vračaru ili ovdje gdje se već nalazimo ovdje u Beogradu, da lupiš tri puta šom, naćiš negdje kosti, to jest mošti. A gdje izlazimo, gdje mi shvatamo zapravo da je taj blagodat u nama? Iz tog svetosavskog zaveta sa kojim posle ulazim u Kosovski zavet. Šta je Kosovo i Metohija? To je parče zemlje gdje je nebo direktno spojeno sa zemljom. Znači tu smo mi direktno spojeni, tu se direktno dodirnulo nebo i zemlje. Tu ne postoji kao granica neka sad odavde pa moraš da poletiš avionom. Ne, tu je spojeno nebo sa zemljom. To je naš Jerusalim. To je naša tačka gdje se spajamo, gdje Gospod Isus Hristos, trojični Bog, projavljuje svoje poverenje u nas i daje nam da uđemo u zavet. Da na taj način potvrdimo da se usinovimo kod njega. I to je nešto nevjerovatno. I kako sad ti sa tim da mi dalje razmišljamo? Opet da nije o svete čaše, mi možda pričamo ovo, neko će reći pa to je teritorija, tu pokažeš ličnu kartu, tu ulaziš, tamo te neko pretresa. Pa nije vre tačno. Nije tačno. To je mnogo bitno i ovim mladima i ovoj djeci reći da nije to tačno. To je naš žalac u telu koji se dao apostolu Pavlu. To je naše mjesto gdje se i jako vrvao sa Bogom. To je blagoslov, ali u neku ruku je epitimija, jer nosimo te skobu, jer jako posle rvanja sa Bogom hramljamo. Vjerovatno kakvi smo malo tako poletni i počnemo da vičemo ovako i sve. Da nije tog žalca u telu, da nije to, da nije ostavljeno nam to hramljanje sa Kosovo. Vjerovatno mi smo pomislili kao i Jevreji da smo nešto mnogo bitni sami po sebi. Nebitni smo totalno ako se ne sapričešćujemo sa Gospodom. I to je to što ti je dodatno kao pitanje, gdje se naša sila projavljuje. Ima, svi smo mi snažni, dao Bog, ali snaga zavisi od uslova. Da se uspostavio, da sam spavao dovoljno, da sam jeo, da sam ručkao. Evo sad tu sam trener pa me malo pitaju kako u postu da treniraš. Trenaj kako hoćeš, bre družano. Kako da treniram, ono ne možeš bez mesa. Onda si budala. Kako bre ne možeš čovječ, ono, šta ne možeš? Prelazili ljudi Albani, ratovali ono na jednoj kori hleba. I sad ti ne možeš bez kreatina, bez proteina i bez ne znam nekih dodataka. A možda i ne možeš ako se ne pričešćuješ. A imam primjer u svojoj zadnici. Odem ujutro na liturgiju, pričesti se, ko se pričesti, a većina se pričesti. Posle toga sat vremena nakon liturgije bude trening i svi trče 5 sati. Na pričešću samo. I sada pričamo o nekoj drugoj snazi, o nekim izvorima, proteina, izvorima, ne znam nija čega. Ali mora se podsjećamo, evo sad je lepo govorio otac Rafael, imao je serijal predavanja. Kažem, malo otresemo tu prašinu maloverja. I opet gdje smo? Eto nas u Pećkoj patrijaršiji. I to je to. Ono, vi ste Kosovski zavet, to što radite, to što sam vas upoznao, to što si ti ono, u razgovoru kod mene pomenulo da si, eto, čim si prešla, kad se vratila nazad, već si razmijela kako da se vratiš dole da ostaneš. Jer je to naš zavičaj, nemamo mi drugog zavičaja. Jer tu se neko naš u jednom trenutku pričestio.
Ja bih postavila samo još jedno pitanje da se samo nadovežem na ono što ste govorili, a pre toga da sve pozovem da slobodno posle Daliborovog sljedećeg izlaganja se malo svi uključimo u ovaj razgovor i da svi postavimo po neko pitanje. Ne moramo baš svi ponosob, ali ne znam da ćemo imati toliko vremena. Kako da te naše nemoći o kojima ste govorili, te slabosti i te neke mrlje, kako ste pomenuli u jednom razgovoru, pretvorimo opet, kako ste isto pomenuli, u tragove odnosno da to postane neka naša snaga sa kojom ćemo da činimo nešto dobro i da za nas i za nas ostane nešto dobro. Kako ste vi došli do tog stadijuma?
Pa ne bih rekao da sam došao do stadijuma, ali sam u pravim ambulantnim kolima u crkvi sam. I sad iz te impulzije crkve mogu pomalo da vidim kako da projavljamo neku vrstu snage, to jest opet da ne ropćem nad nemoćom. Prota je, često razgovaram sa njim i često vam govori da ne veruje čovjeku koji nije propatio u životu. Da prosto, iako si pesnik, pisac, slikar, šta god da si, ako si nisi pomučio u životu, tanka je to priča. Tanka je to priča, ćeš crpiti neko znanje koje je naučno znanje, a to mi i moj pokojni prijatelj Milan Tucović u razgovoru govorio da ti crnog čoveka koga opisuje Jung ne možeš da ovaj naslikaš ako ga nisi vidio na pijaci. Nema šanse, to je opet živi odnos, u susretu sa drugim, u susretu opet sa Bogom. Sad ja ovo samo pričam kroz perspektivu crkve u kojoj sam ušao, jer kroz to jedino postoji spasenje. Sad mi možemo da razmišljamo, ovaj je dobar čovjek, ono pitanje je odakle crpiš tu dobrotu. Jer naše nije ništa osim grehova. Sad u zajednici, to je bio neki, baš ja mislim još s početka taj slogan da sam ja pisao da budimo se, ili kako već, budimo traga, ne mrlja. Mislim da čovjek treba da ima tu potrebu da ostavlja tragove. Da ostavlja tragove, jer opet to što je Mirko rekao, i on je tu već dugo godina sa svojom djecom kod nas na treningu, ja mislim da on nema potrebe da priča svoje djeci kad se vrate kući, jer su ga vidjeli u kontekstu kad je slab, vidjeli su kad se raspada na šestom satu na maratonu, vidi se kad ga vuku dvojica da pređe kroz tu ciljnu ravan, vidi se čovjek koji ne odustaje. Ja to pričam, mi imamo svaki trening završavamo na košenjem utorkom i četvrtkom, u 20 časova smo gore i sve to besplatno i to već postoji 13 godina, tako svi ste dobrodošli. I završavamo trening tako što se rade ti sklekovi do otkaza. I nema tu uslov, devojke izdržite do 10 da stojite na rukama i poslije se gasite. I sad vi imate, pa sigurno uvek 15 ljudi koji bez ikakvog razloga ne žele da odustane. A to je najuzvišenije što to je čudo gospodnje koje se projavlja. Ti nemaš razloga što bi trpeo, jer sad su i komarci krenuli, pa je vruće, a ti želiš da, niti ćeš dobiti nagradu, niti ćeš dobiti neki aplauz. E to je nešto najuzvišenije što mi možemo da vidimo u tom kontekstu dnevnom čovjek koji ne odustaje. A to će se preliti poslije na porodicu i na sve. To je opet kad se stvori ambijent te zajednice, da mi počnemo da ostavljamo tragove, a ne mrlje. Eto, mi smo uredili taj amfiteatar na Košutnjaku, posadili sveće, baštu, duvnike, stolove. I evo sad pred trening, kad je bio juče, neki ljudi su to slavili deci rođendan. Znači, to već je stavljeno u upotrebu da i neki drugi ljudima bude lepo. A to je opet suština nas, pravoslavljanski, koji smo ušli u crkvu, da budemo drugome sunce kad se nad nama nadvije crni oblak. To je ta suština. I onda kad dođete, kad vidite tih 15-20 ljudi, kad vidite dečicu, kad vidite Mirka sa djecom, kad vidite Radomira Jakovljevića sa djecom, mi sad imamo sigurno 10 djece mlađih od 5 godina koji tu nešto motaju se po treningu, gledaju svoje očeve, svoje majke u nekom kontekstu, kako se drugi obraćaju, kako se oni drugi ljudi obraćaju. Či jedno je ono što se mi podešavamo kod kuće, jedno je da je malo i više galavano kod kuće, ali ovo je drugo, ovo je pravo. I onda ja to stvarno kažem na tim trenizima, samo podigni glavu i vidjet ćeš boljeg sebe. Ne boljeg od sebe, nego boljeg, baš boljeg sebe. Jer samo kod drugoga možeš da vidiš boljeg sebe. Možeš, kad se napravi to plodno tlo, taj vetar u leđa, mi ne možemo da budemo, ne možeš da budeš ravnodušan. Znači, to je zajednica. U našoj zajednici ne sme niko bude ravnodušan. Ako si ravnodušan, onda si malodušan. Ako ne guraš ti Mirka ili Mirko mene u dobro, ti ga automatski guraš u loše. Ako jedni drugi neprestano ne guramo u dobro, ako ne podražavamo to, ajde, brate. Ajde, nemoj da zavisimo od uslova, nemoj da zavisimo od toga da li si jeo, nemoj da zavisimo od toga koliko si spavao. I nije to sad kao neki muški alfa moment, tu se najmanje reč o sportu. I često ljudi, ono, mislim i supruga mi zamera što to kao malo ne pomene sad taj moment sporta i podvige i svega, pa ko hoće se podvizati, podvizavat će se. Nije reč o tome. Nije reč o tome, ovdje je reč o mnogo više, može, izgrmet ćemo mi to. Izaći ćemo 7 puta na ispod Svetog Save, svako će izneti počak cementa, devojke će izaći, iznosit će sve. Nije to najmanji problem. A šta ćemo sa tim? Šta ćemo kad upotrebimo darbe? Šta ćemo kad se pričestimo? Što je ono apostol Pavle pisao po poslanicima, gdje vi vodite Gospoda posle sa sobom? Mnogo je bitnije šta posle pričesti nego šta prije pričesti. I gdje ga vodiš? Vodiš ga na Košute, vodiš ga u Crnu reku, vodiš ga u isposnicu Svetog Save u Ovčar Banju. Jer tu nećeš potrošiti u blagodat. A opet što je Serafin Saravski govorio, cilj nas pravoslavnik jeste za dobivanje blagodati Duha Svetog. A ovdje, u ovom kontekstu te zajednice, ja imam osjećaj da smo mi neprestano obrljeni Duhom Svetim. To je tako intenzivno, tako jako, i ti tu ne možeš da budeš loš. Ne možeš, gdje god smo se okupili, pogotovo isposnik Svetog Save, sad je to i poznato, pa ljudi dolaze, pa bude i dosta baš ljudi. Ma i onaj najgore ne može da projavi svoju najgorost. Jer nema potencijal, to nema vatru za to. Nema kiseonik da se rasplanta to loše u njemu. Jer vidi oko sebe koji su u tom kontekstu onakvi kako ih i Gospod možda vidio. Jer mi smo na takvim sabranjima više ono što ćemo biti nego što jesmo u tom trenutku. I sad će neko reći, poliraš se, pa ovo, pa ono, dosta su mi stavljali epitet da smo sekta, da se ja tu neki ono, guru i ostalo. Ne, bre, dođi, vidi, ali to je opet to malo, jer ti ne veruješ u ljubav. Ne veruješ u ljubav, veruješ samo u zadnje namjere. Pa čim je to besplatno, mora tu da ima nešto. Pa čim je ovako, mora da ima nešto. Pa što su sad svi prijatni, što mi svi kažu bravo, što mi pitaju da ti treba pomoć, ili hoćeš vodu, ili ti dobro, ili elektrolite, ti vruće, ti treba kačke. To nije učtivost neka koja te uči humanizam. To je Sveti Sava u nama, ništa drugo od toga. Tako da kusite i vidite, ne znam, ono, ta zajednica je nešto najbolje što postoji na ovim prostorima i neke gordo, nek se to meni pripiše na gordost, pošto mi ljudi govore, pa probajte ono što kaže moj veliki prijatelj otac Branko Božić, aj Niko probajte strojice ti da platiš 7 sede s tobom da pivi da jedu. A dođu 200 ljudi na jedan poziv da nose pesak i da se kuvaju novom suncu cijel dan. Ako je to baš tako. Nije, slava Bogu, ima ljudi, ima mnogo dobrih ljudi. Ovaj narod je ono rasadnik rajskog cveća. Samo treba to malo se otrgnemo, to je moja, ta nema onda gori. Stani već čovječe. Stani, o kome pričaš? Je pričaš o 1300 kaplara, pričaš o Milunki Savića, pričaš o Avi Justinu. Je pričaš o Đakonu Avakumu, kad počneš da se vadiš na sve grehove koje praviš. Šta kaže on tamo? Jel umiru Turci? Kaže umiru. Pa šta onda? Pa šta onda ako umiru i Turci? Što bi menjao svoje standarde? Samo zato što je neki tamo čovjek iz Europe rekao ovako ćemo ili onako ćemo? Ili ti si ovakav zato što ne znam, nije ne shvataš umjetnost ili ne znam nije šta? Eto, slava Bogu, prosto.
U emisiji Katedra čuli smo tonski zapis sa humanitarne tribine Sila se moja u nemoći pokazuje, na kojoj su na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu organizaciji humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje i Kluba društvenih odnosa govorili protojerej Stavrofor Milorad Golijan i gospoda Dalibor Daničić i Mirko Mitrović. Zvučni zapis sa ove tribine preuzeli smo sa televizije Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!